Пра пілігрымку да веру, якая пройдзе ў Рыме з 28 снежня гэтага года па 2 студзеня года наступнага, піша сённяшняя Лёсарваторы Романо. Так будзе называцца чарговая навагодняя сустрэча моладзі пад эгідай міжнароднай экуменічнай супольнасці СТЭЗЭ. На самой справе, як адзначае Ватыканская газета, сустрэча ўжо пачалася. У мясцовых супольнасцях па ўсім свеце адбываецца падрыхтоўка да форуму «Духоўныя і практычныя мерапрыемствы». У самой італьянскай сталіцы сфарміраваны каманды, адказныя за пошук сем'яў, гатовых ахвяраваць прыём і начлег для пілігрымаў. Дарэчы, у Рыме такія сустрэчы ўжо праходзілі ў 1980, 82 і 87 годах. Кульмінацыяй сёлетняй будзе малітва з Бенедыктам XVI у базыліцы Святого Пятра 29 снежня. Ватыканская газета цытуе брата Алоіса, настаяцеля супольнасці УТЗ, які лічыць, што сустрэча дапаможа маладым еўрапейцам знайсці надзею на будучыню, будучыня, якая часта можа быць цяжкай. Маладых людзей у Рыме чакаюць супольныя малітвы ў сямі галоўных базыліках, семінары па сацыяльных і духоўных пытаннях, невялікія пілігрымкі па слядах першых хрысціян і гістарычных мясцінах хрысціянства. Лёсарваторы Романо цытуе Бенедыкта XVI, які, звяртаючыся да ўдзельнікаў мінулагодняй сустрэчы ў Берліне, падкрэсліў, што даверы, які маюць маладыя людзі, гэта не сляпая наіўнасць, а мужнасць сустрэцца са шматлікімі выклікамі і цяжкасцямі сучаснасці. На думку святога айца, такія сустрэчы дапамагаюць маладым хрысціянам быць апосталамі спакою сярод гневу і безнадзейнасці сённяшняга свету.